Европейски практики и възможности за противодействие на корупцията, организирана от президентската институция под патронажа на президента на Република България, господин Румен Радев, който е тук в залата през цялото време. В хода на събитието тестваме и нагласите на някои ключови въпроси, свързани с темата, с помощта на едно изключително лесно и бързо за достъп от аудиторията мобилно приложение Слайдо. Можете много лесно всички вие, които следите конференцията тук в залата и тези, които я следят на телевизионните екрани или онлайн, да влезете в slido.com и с кода хаштаг M392, който виждате в момента изписани на екрана, да станете част от тази дискусия, да дадете гласа си. Резултатите на въпросите ще видим след малко. Доколко електронното управление в България отговаря на стандартите в останалите държави от Европейския съюз? Страната ни поддържа по-ниски стандарти, не отговаря на европейските, отговаря на европейските стандарти и поддържа по-високи от тях. Това са четирите възможни опции. Нагласите на аудиторията ще видим в края на конференцията. В първата част на конференцията имахме възможност да чуем повече по темата за електронното управление и това, което предстои от господин Темелков, който е председател на Държавната агенция. Сега давам думата на Ивар Тало, който е основател и директор на Академията за електронно управление в Естония, страната абсолютен лидер в високите технологии и в електронното управление, изобщо в иновациите, не просто като стремглаво развиващ се бизнес, а като гарант за прозрачност и за усещането на всеки един от нас, че е близо до институциите и те са близо до него. Заповядайте, господин Тало.
Thank you very much.
Много ви благодаря. Уважаеми господин президент на републиката, ваши превъзходителства, дами и господа, колеги, благодаря ви за интереса към естонския модел и за това, че ме поканихте. Нека обаче започна малко провокативно. Ние никога не сме градили естонски модел за борба с корупцията, ако трябва да го наречем така. Знам това, защото всъщност писах първата стратегия за електронно управление на Естония през 1997 година и бях първия председател на комисията за борба с корупцията през 2002-2003 година. Някак си тази връзка влезе в обществения дискурс и в дискурса на академичните кръгове. Използвала съм всички тези въпроси, когато по-късно напуснах политиката, но това, което имахме в Естония, всъщност беше един така подтик на съвестта за създаването на електронното управление. В областта на правителството, в областта на електронните връзки, в отношения с бизнеса и с институциите, имаше нужда от такъв подтик на съвестта. По отношение на антикорупцията, винаги сме били за модели въз основа на интегритет, което означава, че трябва да променим условията, които са в основата на поведението на хората. Разбира се, използваме и мерки, които са с по-принудителен характер. Също така се спираме и върху превенцията. Какво сме направили до този момент? Чухме преждеговорящите, които казаха много верни неща, как трябва да вървим напред. В Естония много от нещата всъщност са направени и те са направени през годините за един дълъг период назад във времето, може би над 20 години. Всички тези неща, които се свършиха, са нещо добро не само за целите на прозрачно управление, но и на ефективно управление. И също така с оглед да са приятелски настроени към гражданите. Така че именно за това това постигнахме доста добри резултати по отношение на мястото ни в скалата на Transparency International. Предишният ни президент Томас Еригилдес каза, че не можеш да подкупиш един компютър. Той е бил цитиран многократно за това си изказване. Обаче можеш да подкупиш човека, който стои между теб и компютъра. По някакъв начин това не беше причината, но когато създавахме нашето електронно правителство, смятахме за пряката връзка между гражданите или бизнеса с информационните системи. Повечето от останалите държави по време на първото десетилетие на този век използваха модели, които са обслужване на едно гише, така нареченото, за да улеснят гражданина. Но този подход сработи добре за нас. И това, което е необходимо и за което искам да говоря по-подробно, едно всъщност просто послание. Ние изградихме това, което наричаме инфраструктура на електронното правителство. Тази инфраструктура всъщност по същество е първо създаване на достъп. Ако създадеш достъп, позволяваш на информацията да потече по даден канал. Разбира се, за това е необходимо различно законодателство. И нека посоча нещо, което въведе така, внесе голяма промяна в нашия закон за публичната информация през 2000-та година. Изискахме от правителствените агенции не само да има уеб страници, всеки има уеб страница, но тъй като имаше списък с информацията, която трябваше да се публикува, и единият елемент беше регистъра на електронните документи, това звучи малко скучно, но това беше един сигнал да се раздвижат нещата в рамките на правителството, в рамките на агенцията. И ако тези документи директно се появяват на екрана и са достъпни, макар и не винаги, нали, да са достъпни незабавно, но все пак получаваш някаква информация първоначална за този документ, внесе промяна. Това беше първата стъпка. Своеобразна първа стъпка. Втората стъпка е създаването на дигитална цифрова база данни. В България също имат регистри, цифрови бази данни, най-малкото за отделните лица, за имоти, за моторни превозни средства, за различни търговски и стопански дейности. Това е хубаво. Това е необходимо. В този свят това застава възможности да се започне дискусията за отворените данни, една много модерна тема. Но в много страни хората ми казват, че вижте, целта ни е отворени данни, но все пак данните все още не са налични, което е пречка. Третата стъпка, третият стълб на електронното правителство е платформата за оперативна съвместимост. Това е нещо, което ни позволява да предоставяме първо такива услуги на хората, но също така и чрез използване на данни от различните регистри можем да създадем различни комплексни услуги и това по някакъв начин изчиства, прочиства данните. А това прочистване на данните ще създаде достъп за лицата, за да могат те да виждат своите данни. Това е не само необходимо, но и нещо добро. Така че многократното използване на едни и същи данни наистина спомага за тяхното прочистване. Освен това, друга полза е, че когато започнем да говорим за различни принципи, като например намаляване на бюрокрацията и премоделиране на начина, по който се предоставят услугите, смятам, че тук не знам как звучи на български, но бих казал дела и справки, е нещо, което трябва да се изчисти. Защо официалните лица да ви карат да принтирате нещо, вместо да вземете всички тези данни директно от някъде електронно? Ние работим над 10 години върху това и наистина е много ефективно. Четвъртия стълб е дигиталната идентичност. Тази идентичност е една от основните функции, която ни позволява да имаме достъп до тези правителствени мрежи, но също така и до частни мрежи. Използваме една и съща идентичност, чрез която имаме достъп, да речем, до банкови сметки. Това всичко е част от системата на електронното управление. В момента помагаме на Украйна да направи следното. Трябва да има едно пространство, където е записано кой какъв е. Преди да започнат промените в Грузия, времето на Саакашвили, по въпросите на тази цифрова идентичност, като страничен ефект се появи това, че бяха намалени три пъти броя на заявленията за пенсии. Тъй като пенсиите са в малък размер и лицата трябва да се обръщат към местните органи на самоуправление, се получи една голяма повторяемост на заявленията. Така че това спомогна в този процес и на хората всъщност им хареса. И това ме води до въпроса какво прави правителството за борбата с корупцията. Всичко опира до това да ти позволи да бъдеш добър човек. Хората са много изобретателни, винаги намират някакъв страничен начин. Ако им се предложи чист начин на правене на бизнес с правителството и по отношение на правителството, те ще го предпочитат. През 90-те години, когато въведохме електронните митнически декларации, ние изоставихме традиционната система, за да може да се борим с корупцията. Ако имаш една традиционна иновативна система, които вървят паралелно, то трябва иновативната система да ти помогне да си по-ефективен. Въпросът опира до това как изпълняваш дадената система. Като че ли малко се отклоних от електронното правителство като основна тема. В момента това, което правя най-вече, е да давам консултации на лицата за това как да управляват промяната, как да намерят устойчиви начини да се справят с промените. И наистина технологията е един добър помощник в това отношение. Нека да обобщя, като кажа, че наистина можем да направим много неща. Може да се фокусираме върху прилагането. Може да говорим много за това как големите данни ще ни помогнат да се борим с лошите, така да се каже. Но в основата си трябва да се реформира публичната администрация, да се направи по-ефективна, да по този начин нивото на корупция ще спадне и има стъпки, които могат да се предприемат като начало. Мисля, че Европейския съюз от другата година ще изиска вече електронно фактуриране колабориране между фирми, когато правят доставки. В Естония сме стигнали по-напред. Ние искаме всички транзакции между частни фирми над определен прак, над определена сума евро, да се основават само на електронно фактуриране. Това е най-вече с цел предотвратяване на измамите по отношение на ДДС. Но това също има и ефект върху прочистването на цялата система на фактуриране. Сигурен съм, че когато въведете подобни механизми, ще видите, че нивата на корупция ще спаднат. И това е нещо, което не е толкова непознато. С това искам да ви благодаря за вниманието.
Благодаря ви, господин Михайлов, че споделихте опита си, че ни окуражавате с това, че казвате, пътя със сигурност не е много кратък. Важното обаче е да е в правилната посока. Какъв е опитът на Великобритания отношение на превантивността, гарантираната прозрачност и борбата с корупцията? Това ще чуем сега от Рой Годинг, регионален мениджър на Националната криминална полиция на Обединеното кралство. Заповядайте.
Благодаря, Добрина. Трябва да кажа благодаря ви за тази покана, господин президент. Защото това е важен тема и важен разговор. И второе, трябва да кажа, съжалявам, защото български ми е не точно добре. И аз мисля за ушите ти по-добре, ако е за разговор в английски.
И така ще говоря на английски, за да ви запазя ушите. Аз съм представител на Националната агенция, криминална агенция в Обединеното кралство и съм тук, за да се взаимодействам с моите колеги от България. И така, виждате слайдовете какви са. Някои сектори от страната, като например границите и миграцията, правораздаването и затворите са изправени пред висока заплаха от корупция, от организираната престъпност. Причините за корумпирано поведение са различни и могат да включат финансови стимули, лоялност, парични възнаграждения или заплахи. На всичко това е заложено в националната стратегическа оценка на сериозните и организирани престъпления, която се обръща към заплахата от организирана престъпност. Аз се занимавам с разследване на организираната престъпник за повече от 30 години и винаги в организираната престъпност се крие корупция. Британското правителство се ангажира с борбата срещу организираната престъпност. И така, че днеска ще ви говоря за това какво е направило Обединеното кралство, особено след глобалната декларация по корупцията, която беше приета в Лондон през среща на върха в Лондон на 2060 година. Ще ви говоря за перспективите на правоприлагането, за работата, в която извършва моята агенция по високите етажи на корупцията. Също така ще ви представя и малко информация за това, което правим с нашите български колеги по отношение на корупцията. И така, Обединеното кралство публикува една антикорупционна стратегия, която обхваща 9 години. Тя покрива всички сектори на правителството. Премиерът, господин Джон Пенроуз, е един застъпник, много силен застъпник на борбата с корупцията. Той има както и функцията да подкрепя, така и да се бори срещу корупцията. И така, това са приоритетите, които са залегнали в тази наша стратегия. стратегии. Първото е да се намали вътрешната заплаха в изложените на висок сектор, висок риск национални сектори. Говорим за риск, където има организирана престъпност или корупция, която се върши на вътрешно ниво. Второто, поради финансовото положение на Обединеното кралство, повече от 49% от международните транзакции минават през Лондон, докато 15% от кредита, отпуснати от банки, се случват в Лондон, което означава, че това е един чудесен финансов център, много излага на много голям риск да става център за пране на пари на международната престъпност. И накрая, няма да ви чета всичко, но последното е работа с други страни в борбата срещу корупцията. И много по-важно е защо моята организация и британското посолство са ангажирани с борбата срещу корупцията и правоприлагане. Стратегията има 4 подхода. Това е начинът, по който ще накараме стратегията да проработи. Това отразява по огледал начин и често съм чувал в Обединените кралство да се говори за защита, превенция, преследване и намаляване на въздействието на корупцията. И така, защита срещу корупция, посредством създаването на открити и гъвкави организации, покриващи публичния и частния сектор. Миналата година, за пръв път в Обединеното кралство, като пример, имахме напълно открит регистър на фирми, които достъпни за публиката. Така че там може да се намери собственика на всяка фирма, което създава прозрачност и предотвратява корупцията. Опитваме се да окажем превенция на ангажирането на хора в корупция. Става дума за едни позиции на високо ниво. Ние трябва да оценим риска, с който се сблъскат тези хора, например, публичните служители на високи длъжности в Обединеното кралство, както и ръководители, например, нашия посланник тук, госпожа Ема Хопкинс, заплатите им се оповестяват публично, така че може да се избегне корупцията. Всички хора на високи длъжности в държавата правят декларации относно своите интереси. И това е един публичен веб страница и ще видите там, ако се разходите в този регистър, ще видите, например, всички интереси на моята директорка. Освен това, всички стимули не могат да не бъдат разкрити публично, което пречи на хората да бъдат въвлечени в корупция. Работа на правораздаването е да се идентифицират тези, които са ангажирани в престъпна дейност и да наложат закона, за да евентуалното им изправяне пред съда. Говорих малко вече за това как Обединеното кралство се справя с корупцията от стратегическа гледна точка. Сега искам да ви говоря обаче малко за аспекта на правоприлагането и по-специално какво става в моята организация. Много от работата, която правим, е свързана с нашите международни връзки. Така че в среща на високо ниво в Лондон през 2016 година една от договорите, които беше подписан, е да се създаде международен антикорупционен координационен център. 9 страни се съгласиха да участват в него по време на тази среща на върха. Така че този център днес вече е реалност и седалището му е в моята организация, Криминалната агенция на Обединените кралство. Той се събуди за живот през юли 2017 година и колегите ми от целия свят работят рамо до рамо на едно място, защото това е важно, защото сега ще видите какво вършим. Този координационен център предоставя информация, така че ако работите по корупцията, вие може да видите как може да ви помогнем. Помощта, която се оказва, е с практически действия и съвети. Събира информация този център, който изгражда една разузнавателна картина, която позволява на всички участници да видят къде е корупцията и да я атакуват по-ефективно. Координация. Това значи един ефективен глобален закон, който се прилага и на който се откликва. И усилията ни в тази насока трябва да бъдат съвместни. Това насърчава известно и координацията. Също в нашата национална криминална агенция има две звена, които това е звеното за подкупи и корупция, разузнавателно звено по подкупи и корупция и международното звено за корупция. Първото звено е звено, което набира разузнавателна информация, което идентифицира дали и как се случват подкупите и корупцията. И задачата му е да разследва тези прояви на корупция и да ги предоставя на съдебната власт. Съвсем не е случайно, нито е грешка, е, че структурата на нашата агенция е вътре в нашето звено, вътрешно звено за престъпна дейност, например престъпни финанси, взимане на пари посредством подкупи. И една от причината за корупцията е, че има големи пари в подкупите, раздаването на подкупи, така че всичко се върти около големите пари. И така, какво правим? Ние разглеждаме подкупите и корупцията, идващи от страна, която е с приоритет пред Обединеното кралство, е при наличието на връзка с такава страна. Като обръщаме много внимание на тези места, да не се упражнява, да не се развива организирана престъпност и да оказваме помощ правораздаването. По-голямата част от законодателството на Обединеното кралство не работи, не действа в чужбина. То се прилага вътре в страната, но това не се отнася за подкупите и корупцията. Така че, ако сте британски граждани, не дадете подкуп където и да било в чужбина. Завръщайки се в Обединеното кралство, може да бъдете арестувани и преследвани за това, че сте дали подобен подкуп. И както вече ви казах, малко по-рано, ние работим също така с незаконните парични потоци, които идват в Обединеното кралство. Тази корупция се нарича голяма корупция, която въвлича висшестоящи политици и които крадат активите или взимат подкупи от техните граждани. И поради това, че Обединеното кралство е такъв хубав финансов център, много от тези пари се изпират у нас. Затова ние се взираме в техните действия, идентифицираме ги и се опитваме да се справим с тях. Сега искам да ви кажа, да говоря малко за работата, която нашата национална агенция прави специално по преследването на корумпирано поведение. Друга работа, която вършим, допълнение към корупцията на национално ниво, е много трудно да говоря пред този форум за това, което правим, но искам да ви кажа, че службите в моята организация са проверени за интегритет. И интегритетът е един от принципите, върху които е изградена нашата организация. Така че няма нито място, нито извинение за корупционни практики. И изправяме тези хора, които вършат такива деяния пред правосъдието. Сега един бърз поглед върху нещата, които правим с българските ни колеги. Имам голямо удоволствие да бъда тук на тази президиум с Пламен Гогиев. Познавам го от известно време. Имах късмета да бъда през 2010 година в България и работехме много с него и продължаваме да си със сътрудничеството. Бих казал по отношение на възстановяването. Възстановяването на активи и криминално придобити пари са неща, които влизат в рамките на антикорупционната борба. Продължаваме с Пламен да работим рамо до рамо и там, където имат съвместни дейности, ние продължаваме да ги преследваме. Що се отнася до националното ниво, ние работим с звеното срещу корупция в Министерство на вътрешните работи. Това става посредством нашето посолство в България. Подкрепяме също така специализираните служби и способности за разкриване дали има корупционни практики, хора, които дават сигнали за корупционни практики и вследствие на това да изправим пред закона хората, които са нарушили. Колегите ни в офиса на главния прокурор извършват много дейности, особено по отношение на съдебните разследвания и изправянето пред правосъдието след арести. Знаете, че следващата стъпка на Обединеното кралство е да напуснем Европейския съюз, но това по никакъв начин няма да се отрази върху нашето сътрудничество с България в отношение на правораздаването. Една връзка и сътрудничество, което датира от десетилетия, имаме много дълбоки връзки с нашите колеги в борбата срещу корупцията и организираната престъпност, независимо какво. Мисля, че това е всичко, което имах да ви кажа. Благодаря.
Благодаря ви. Благодаря много на господин Годинг. Във втората част на международната конференция, която съчетава постигнатото от България до момента и добрите европейски практики в едно, имаме възможност да ги чуем от представители на национални и международни институции в рамките на това събитие. Търсим също така през цялото време и вашето мнение по важни въпроси, свързани с ефективната борба с корупцията в приложението slido.com. Виждате го много лесно с телефон на компютър, може да станете част от това гласуване, виждате и кода, с който може да влезете в него. Последният въпрос от гласуването, резултатите само след минути в финала на конференцията. Дали според вас български антикорупционен модел отговаря на европейските стандарти? Отговаря по-скоро да, по-скоро не и не отговаря. Това са възможните опции. Моля ви, гласувайте тук в залата, всички, които следите конференцията в ефира на БНТ по БНТ2. В следващите минути ще поставим акцент върху италианската практика при конфискуването и управлението на незаконно придобито имущество като инструмент в борбата с корупцията. И мисля, че по време на тази конференция имаме един от най-подходящите хора за това. Опита си ще сподели Рафаеле Пичирило, който е директор на департамента правни въпроси при Министерството на правосъдието на Италия. Той има впечатляваща биография с над 23 годишен опит като магистрат. Той беше прокурора, който след едно много дълго разследване, което отне наистина много време, но с железни доказателства, преди много много години, 2009 година, поиска ареста на заместник министър на правосъдието, обвинен във връзки с мафията и в корупционни схеми. Припомням този случай, защото като журналист си го спомням, случая беше в фокуса на всички европейски медии. Господин Печирило има голям опит в борбата с пране на пари, превенция на корупция сред магистратите. Заповядайте.
Сега ще говоря на италиански. Помолиха ме да говоря на италиански. Аз си бях подготвил доклада на английски, но мисля, че това е предимство за всички вас, защото английският ми не е особено брилянтен. Ще започна от презентацията, за която благодаря, защото отправната ни точка характеризира италианският опит и дава възможност да покаже връзките, които съществуват между корупцията и организираната престъпност, приликите между корупцията, най-вече когато самата тя придобива системни измерения и както и организираната престъпност. И да, когато си дадохме сметка за това, приложихме ни усилия да приложим някои от инструментите, които изпробвахме през годините, то с успех срещу мафията. Що се отнася до връзката между корупция и организирана престъпност, от моя опит като съдия, аз бях почти 20 години съдия в Неапол, която е един от столиците на италианската престъпност. Чували сте за Камората. И моят опит е, че корупцията послужи на организираната престъпност, за да да направи връзки с така наречените бели якички. Т.е. с представилите от финансовата сфера, от бизнес сферата, от политиката, от институциите. Това са хора, които не принадлежат и не отговарят на стереотипа на мафиоз. Но по различни причини те осъществяват връзки и то стабилни връзки, които дават възможност на криминалните организации да проникнат в стратегически области от обществения живот до такава степен дори, че да бъдат избрани техни представители или да спонсорират избора на такива субекти. Беше напомнено от нашата модераторка именно случая на човек, който беше стигнал до по-заместник министър на економиката след една политическа кариера, изцяло поддържана и спонсорирана от една много силна криминална организация на времето. Сега, слава на Бога, вече отслабена доста, която се казваше и се казва клан на Казалези. Може би сте чували за тях от романите на Роберто Савиани или от някой друг филм, който в цял свят така се представя. Така че за мафията или криминалните организации какво означава да влязат в обществения живот, да го обусловят. За тях това е дори по-важно, отколкото да имат някакви бойни успехи. Защото те могат да минат, да преодолеят необходимостта да използват оръжие и заплаха, а да работят с обществен консенсус и съгласие. Защото те получават дори общественото съгласие. Го получават като гарантират работни места към фирми, които са придобили или които са построили някакви дейности, са създали чрез криминалната си дейност. И те дори се прочистват, защото най-голямата амбиция на един мафиоз е вече да не бъде мафиоз, а да стане бизнесмен, уважаван бизнесмен или уважаван професионалист, използвайки естествено богатството, началното богатство, което е придобито чрез предходната криминална дейност. Или дори пък да остави наследството си на своите деца. Децата на мафиозите изобщо не приличат на тях самите, те приличат на нас. Затова е още по-трудно да бъдат и разкрити. И от тази констатация за приликите между корупцията и организираната престъпност, ние задействахме една дейност на имитация, така да наречеме, защото взехме назаем някои от инструменти, които използвахме срещу мафията, започнахме да ги използваме срещу корупцията. Например, това, което на този режим, който започва преди няколко месеца на министър Орландо за телефонните прослонявания, предвижда това, че реквизитите, за които са необходими за подслушвания и проследявания за корупцията, са същите, които се използват и срещу организираната престъпност. Това са реквизити, които не е толкова трудно, т.е. те са по-лесни за набавяне. Например, проследяването на домашен адрес може да се случи дори да няма подозрение, че в този момент има някакво извършване на престъпна дейност, както когато имаме и мафиотска дейност. Разрешихме един древен проблем, или поне се надяваме, че сме го разрешили. Ще видим какво ще е влиянието на тези реформи. Това беше т.е. давността при извършени престъпления. Първо дигнахме присъдите за срок за всички такива престъпления. Това се отразява на давността, защото срокът е свързан с максималната присъда, след което се направиха различни ограничения за тази давност. Например, след присъда на първа институция нямаме давност, същото е и ако е потвърдено присъдата на първа инстанция, се потвърждава и при в касационен съд. Тоест, ние се опитахме да избегнем това, че тези прерогативи на защитата да бъдат използвани и да се не за да се постигне уневиняването на обвиняемия, а да се спекулира и да се постигнат някакви недиректни ползи от давността. Усилихме това, което се отнасяше до едно престъпление, което беше през 2000-та година определено като по-малко престъпление. Т.е. фалшифициране на социални информация, защото на ГФО-тата, защото често в тях се маскират притоци на пари, които са насочени към плащане на подкупи и корупционни схеми. Така отново ревитализирахме още едно престъпление, типично италианско, нарича се електорално политико-мафиотска обмяна. Това беше престъпление, което още моят предшественик Джовани Фалконе беше въвел през 90-те години. Както знаете, всички той загина в атентат, организиран от мафията през 1992 година. И това престъпление вече дефиницията не отговаряше на епохата, когато и естествено парите, които вече се даваха при избори, не бяха тази обменна монета. Така че ние променихме тази конфигурация на състава на това престъпление и казахме, че при каквито предложения и да се правят по време и предложения и обещания.
Преди всичко обаче разширихме, така че да обхване корупция, системата на конфискация и изземване на незаконно придобито имущество, така както се прилага в организираната престъпност. Спрямо корупция, така както и спрямо мафия, ние в Италия прилагаме всички възможни начини на конфискация, т.е. така наречените разширения. разширен конфискация с разширен обхват. За тях не се изисква директно доказателство за произхода на богатството. Достатъчно една презумпция, основана върху какво? Върху разнобоя между наличното имущество и получаваните доходи. Така че на практика, да, ние по този начин прилагаме гъвкаво доказателствения материал, който и според Европейския съюз е съвместимо с основните принципи. Разширени обхват на конфискациите на практика е съвместим, защото по този начин се конфискува цялото имущество, което е оправдано престъпна дейност. Също така имаме и конфискации, които на имущество, което е предмет на незаконна дейност. Така че по този начин може да предпазим от заличаване на следи на корупция и престъпна дейност. И също така съвсем неодавна въведохме конфискация и изземваме в рамките на процедури, които не са наказателни процедури, процеси в тесния смисъл, а това са превентивни мезури, мерки, както ги наричаме. Тоест, това са мерки, които имат разпореждането на съдебната власт на възоснова на мотивирани решения. Те подлежат на обжавания пред апелативен и касационен съд. Обаче, те имат една характеристика. Те не установяват отговорност за отделно престъпление, а за за действията на определени опасни субекти. Сред тях има лица, за които има силни подозрения, че те живеят от приходи от престъпна дейност. Когато установяваме това, започваме да прилагаме превентивни мерки, специално наблюдение, задължително престой по местожителство и така нататък. Така че в такъв случай започнахме да прилагаме всички тези мерки, предвидени за мафиотите преди това, към лицата, практикуващи корупция. Нали? Така че има и една друга група лица, към която се прилагат тези мерки, т.е. лица, принадлежащи към групи, извършващи измама спрямо публичната администрация. Каква е общата характеристика на превентивните италианските превентивни мерки? Те спазват принципа на задаване на гаранции. Така че трябва преди всичко да се докаже наличието на доказателства, които могат да се използват в наказателния процес в тесния смисъл на думата и са приложими също така за всички дейности за противодействие на корупцията. Тези мерки бяха съхранени било от Конституционния съд и признати също така от Европейския съд, така че и дори ни беше признато да изпълним тези действия и в чужбина. Нали, трябва да приключвам ли? Да, важно е международното сътрудничество. След като трябва да приключим битка с корупцията, ние просто трябва да се справим с лицата, упражняващи корупция навсякъде по света, за да се получи този резултат. Не е важно да имаме доста агресивна система, а система, която да е изцяло в духа на справедливия процес. И главната пречка за международното сътрудничество, т.е. за възможността да бъде екстрадиран следствие на решение за задържане на Европейския съд при спазване на решението на нашите съдебни власти, това нали, трябва, всичко това обаче трябва да се извършва и при спазване на основните човешки права. Това е един императив, но и също така предварително условие за по-голяма ефикасност в международен план, защото ако не се спазват основните принципи, няма да се постигне ефикасно. Така че лицето просто премества, бяга в чужбина, премества в чужбина всичките си капитали, цялото си имущество, да избягва именно от последиците от неговото разкриване и съдебното действие. Така че в заключение слагам голям акцент върху международното сътрудничество за противодействието на корупция. Но както казах тази сутрин в разговор с вашия президент, не може да говорим за корупция без да мислим за превенция, административна превенция. Сутринта чух да се говори именно за това и за изцяло съгласен, че наистина трябва също така не само да има декларации за приходите, а за декларации за имущественото състояние на всички обществени служители, административни служители от високите нива. Ние в нашата италианска система вече активирахме флуиден честен акт. Тоест, пълен достъп до информация, които не са защитени от конкретни забрани да станат обществено достояние. Така че така че да постигнем един контрол от 360 градуса. Така че по този начин гарантираме също така участието на гражданското общество, което може да участва активно като превенция на корупция, ако е запознато и е в състояние да се запознава. Така че това е това участие, резултатите от това участие именно се изразява с декларации, които касаят не само публичната администрация, а също така, т.е. защитата на подаващите сигнали не само срещу публичната администрация, но също така и в частния сектор, така че това е голяма стъпка за повишаване на чувствителността на обществото. От голяма помощ е това за да противодействаме, защото ни помага да пристигнем на време да действаме активно в установяване на действия по корупция. Дигиталните средства са много важни. Нашето законодателство твърди също така, че подаващия сигнал може да подаде сигнала, но може да го подаде разделяйки своята идентичност от съдържанието на сигнала. Да кажем, че това е наистина голямо културно предизвикателство. Трябва да се преодолее верността към даден колега, верността към собствения административен шеф, към собственика. Схващането за верност, преданост, което твърде често в твърде много случаи прилича на омертата на мафиозите.
Благодаря ви. Благодаря на господин Пичирило за този опит, както се казва, от на терен, който събра всъщност всички въпроси, които разглеждахме от самото начало на конференцията днес. Сега ще погледнем нагласите на хората, участвали в допитването в slido.com на четирите въпроса, с които ги помолихме да бъдат част от тази дискусия днес. Първият въпрос: как бихте определили към момента нивото на корупция в България? 83% казват по-високо от средния за Европейския съюз. 11% смятат, че около средното ниво за Европейския съюз. Следващия въпрос: какъв ефект очакваме от новото антикорупционно законодателство? 74% смятат, че нивото на корупцията ще остане такова, каквото е до момента. 13% са крайните оптимисти и 13% крайно песимистично настроените. Третия въпрос: доколко отговаря електронното управление у нас на стандартите на страните в Европейския съюз? Сега ще видим и този въпрос. Половината от участвалите в допитването казва, че България поддържа по-ниски стандарти, не отговаря на европейските стандарти според 45%. И последния въпрос: българския антикорупционен модел и доколко той е релевантен на този на останалите страни в Европейския съюз? По-скоро не отговаря 41%, не отговаря също 41%, по-скоро отговаря според 16% от гласувалите в slido.com. Благодаря на участниците в тази конференция за опита, който споделихте. Мисля, че резултатите са реалистични. Сега давам възможност за заключителни думи на президента на републиката, господин Румен Радев. В началото казахте, че очаквате съчетание на постигнато и предизвикателства и това да ни изведе с ясни крачки по какъв път вървим. Дали това се получи, господин президент? Заповядайте.
Първо, да благодарим на всички участници, на нашите прекрасни лектори, за интересно представената информация и презентация. Въпросите и отговорите говорят сами за себе си. Аз не искам да ги коментирам, защото така сериозното натежаване на обществените нагласи, на експертните нагласи в това, че имаме проблем с корупцията в България, най-важното, че имаме разминаване съществено между нашия антикорупционен модел и това, което се прави в други държави от Европейския съюз, където има реални резултати, това е факт. Много е важно какво правим от тук нататък. Ясно е, че трябва да предприемем мерки. Ясно е също така, че не можем да чакаме до безкрай. Мерките трябва да бъдат адекватни, трябва да бъдат своевременни, трябва да бъдат ефективни и много важно в синхрон с това, което се прави в Европа, защото както много добре обосноваха и част от презентиращите, корупцията вече няма граници. Тя е интернационално явление. Тя върви заедно с движението на капитала. И България трябва да се направи своите изводи и час по-бързо да се интегрира в тези международни усилия за превенция и борба с корупцията. Много важно е доверието. Това си говорихме с част от участниците днес. Да гласуваме доверие на ръководствата на нашите институции и органи, авторизирани за борба с корупцията. Те имат нужда от това доверие. Те имат нужда да провеждат нови политики, да прилагат нови мерки. Разбира се, тази подкрепа не е и безрезервна, защото обществото очаква повече. Обществото очаква не само излагане и тълкуване на законите. Законите ги знаем. Обществото очаква от ръководството на тези органи откровено споделяне на проблемите. Какво им пречи да изпълняват пълноценно техните правомощия? Има много въпроси, които те първа явно трябва да решаваме. Но за да бъдем ефективни, има нещо, което е важно и което трябва ние с консенсус да го формулираме. А това е какъв е критерият за успех. В крайна сметка, какво означава да имаме успехи в борбата с корупцията? Дали това, че ще можем по-малко да си общуваме с чиновника и повече с компютъра, когато се борим за дадена обществена поръчка? Дали способността с мобилните приложения, както е факт в Естония, да речем, можеш с телефона си да платиш сметка в магазина, можеш да регистрираш фирма, можеш и да гласуваш дистанционно. И това, което господин Тало ми сподели в разговор, приложението за дистанционно гласуване е на стойност 420 000 евро като разработка и цялостна реализация в Естония. Вие знаете каква е цената на машинното гласуване, което не е дистанционно. Всеки, който се интересува, може да направи справка. Тук говорим за ефективност на публичния ресурс. Това е изключително важно, защото борбата с корупцията иска ресурси, а те са ограничени. Дали критерият за успех е в възвръщането на по-добри места в класациите за свобода на слово в България? Дали критерият за успех не е в наличието на свободни и независими медии, които имат смелостта да задават неудобни въпроси и агресивно да преследват истината? Дали критерият за успех не е в обединените усилия на всички инспекторати, такива между другото има във всяко министерство, на органите за финансов одит, на МВР, на прокуратурата, на специализираната прокуратура, на съда? Не можем да очакваме само този орган сам да води борба с корупцията или Агенцията за електронно управление да създаде необходимата среда. Не! Всички институции и органи, които са ангажирани с контрола на финансови средства, те трябва да бъдат с обединени усилия и между другото много по-активни. Аз ще използвам думата, макар че господин Печерило каза не чак толкова агресивни, но трябва и агресивност, за да се получи първият тласък, за да има отпушване в тази дейност. Дали критерият за успех не е този нов мегаорган да покаже способности за разкриване, пресичане, неутрализиране и разследване на корупционните схеми в реално време? Не само да се отнеме имуществото на държавния чиновник на високо ниво, а да се разплетят тези корупционни схеми и да се стигне до дъното, да се видят зависимостите, да се видят хората извън държавната администрация, които са развратили, както разбрахме корена, етимология на думата корупция, това е развращаване, които са развратили съответните държавни чиновници. Защото ако тези хора отвън не се неутрализират, те ще трупат още по-голям ресурс, ще стават още по-мощни и ще продължат да развръщават следващите държавни чиновници. Дали критерият за успех не е в създаване на мощна система за превенция и профилактика? в откриването на нашата антикорупционна система към другите съответно европейски структури. Дали критерият за успех не е в все по-голямо фокусиране на вниманието върху високите етажи на властта и върху длъжностните лица, които разпределят голям обществен ресурс. А може би всичко това взето заедно. Може би също така важен критерий за интегритета на държавните служители. Ще дам само един пример и в дискусията с господин Годинг. Тази британска антикорупционна стратегия, тя се взема като модел в други държави. Например, Албания я взема като модел за антикорупционна политика в Министерството на вътрешните работи. Една изключително строга система и най-любопитното е, че Министерството на вътрешните работи на Албания, когато решава да приложи тази система, започва паралелно подготовка за набиране на нови служители за Министерство на вътрешните работи, защото те отчитат предварително, че огромна част от служителите на МВР няма да издържат този тест за интегритет и ще трябва да бъдат освободени и съответно заместени. Също така, това, което дискутирахме и с господин Печерило, дали критерият за успех не е, когато вече държавата достигне до едно ниво на дигитализация, има една дигитална инфраструктура, която да позволи съответната финансова информация за хората от високите етажи на властта, от държавната администрация, да бъдат установявани в реално време фрапиращи разлики между техните приходи и разходи. Ето това е, което се прави в Италия като такъв модел. Кога ние ще стигнем до него? Защото това е реално установяване на корупционни рискове, без да се чака попълване на декларация, знаете кога става това, без да се чака сигнал за корупция. Ето това означава интегриране на всички способности в държавата, целенасочено за ефективна борба с корупцията. И ще завърша с това, което казах и при откриването на конференцията. Европейската интеграция на България означава европейски стандарти и европейски модели за противодействие на корупцията. От нашата отвореност, от нашата воля и готовност зависи дали ще го постигнем. Още веднъж благодаря на всички наши гости, лектори, на всички участници. Смятам, че това е едно добро начало. Борбата с корупцията иска откровенност, отвореност, дебат. Нека това да бъде началото на един дебат и отварянето на България към водещите европейски практики. Благодаря за вниманието.
Благодаря и аз на всички тук в залата, които бяха част от тази дискусия, на участниците в нея и на зрителите на Българската национална телевизия, която е медиен партньор на събитието. Приятен и успешен ден на всички!